Ebingabizi kumabali banakiwa bafayo kunsonga zebyendya n'ebyemmere bazimu okusaba gavumenti esse mu nkola enteekateeka gyeyisa gye buvuddeko akasanga abaana bagenda ku masomero bafuna emmere emala kibayamba okulinyisa omutindo gw'ebyensoma. Amasomo gaana ku ssabbiiti ssatu nga gaguddewo olusoma olusooka omwaka, kyokka banakiwa bagamba nti lulusoma ku lwaleero nga myaka ebiri egyaggwa gavumenti yayisa enteekateeka erungamya ebyendya ku masomero n'esuubiza okugissa mu nkola omwaka guno, n'ebagamba nti okutuusa olwaleero buteerere. Shafik Kajimu alaba eby'emirimu mu kitongole kifyani Uganda ategeeza nti emmere kya ddembe lya buli munnayuganda mulina abaana, nga singa omwana batafunye emmere ng'agenze ku ssomero okusoma kuba kumufudde busa.
Omwana bw'atuula mu kibiina nga tafunye kyakulya n'ebintu bye basoma tebasobola bikwata, birowoozo bibeera wala wamu n'obulamu bwabwe busereba. So enjala mu masomero enafuyiza ddala eddembe ery'okusoma wamu n'ebiva mu by'okusoma. Tujjukirere emabegako emyaka egiyise, ripoota okusinziira ku bivudde mu by'ensoma zaalaganga nnyo enkwatagana wakati w'ebikoleddwa n'okulya kw'abaana mu masomero, nti omutindo gw'ebisomebwa gwali guserebye olw'ensonga nti abaana baali tebalina kyakulya ku ssomero. N'olw'ensonga eyo tukubiriza gavumenti yaffe nga eyita mu minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo okulaba nga basambyasambyako ntandika ey'endya mu ssomero, ensonga z'abaana ekyokulya ku ssomero nazo zibeere nga ziteekebwa ku mwanjo